You're with SBS Radio.
Ang kawalan ng tirahan ay maaaring ituring na nakaraan na sa isa sa mga pinakamalaking syudad sa Australia. Mahigit na 30 organisasyon ang nagsama upang alisin ang mga taong natutulog sa lansangan pagsapit ng taong 2020. Si Rhiannon Elston ay gumawa ng isang ulat tungkol dito na isinali naman namin sa ating wika. Pakinggan natin.
SBS
Radio.
Hello?
Is anybody there?
Isang malamig na gabi ng panahong taglagas sa gitnang bahagi ng syudad ng Adelaide. Dose-dose ng voluntaryo ang naglalakad sa kahabaan ng syudad. Sinabi ng voluntaryong Renee Jones na hinahanap nila ang mga walang tirahan sa syudad. Ang tinutukoy nila ay ang mga natutulog sa mga lansangan.
And so we're looking in the parklands, parks, streets, businesses, car parks, also vehicles. Some people are in some improvised dwellings sometimes. We're really scouting around as much as possible to see what we can find.
Nagresulta ang kanilang paghahanap sa 143 taong natutulog sa mga kalye. Ito ay isang maliit na bilang kumpara sa mahigit na 8,000 tao sa buong bansa na hindi natutulog sa tahanan. Ayon kay Reverend Peter Sandeman, ang kasamang punong tagapagpaganap ng Zero Project ng Adelaide, may kailangan pang karagdagang ahensya sa tulong kaysa sa unang inakala. Idinagdag niya na kinatagpo ng mga voluntaryo ang mga natutulog sa lansangan at gumagawa ng tinawag na listahan ng mga pangalan. Isang mahalagang hakbang ayon sa kanya ay ang pag-aalis ng mga natutulog sa lansangan na tinawag niyang Functional Zero.
Functional zero homelessness is when the number of places to accommodate homeless people is equal to or greater than the number of homeless people. So it means that we can accommodate everybody who needs housing. When we achieve that, we will have achieved functional zero homelessness.
Ang ganitong programa na tinawag na Zero Project ay base sa isang modelong ginagamit sa Estados Unidos na nagpapakita ng magandang resulta. Ang mga nakolektang sagot ay makakatulong sa mga naglilingkod na magbigay ng sinadyang suporta sa mga tao. Kung minsan, ang mga parke sa Adelaide ay ginagawang tahanan ng mga katutubong tao na dumadalaw mula sa malalayong komunidad. Ayon kay Peter Sandeman, susuriin din ng proyekto ang pagbibigay ng pansamantalang tirahan para sa grupong ito.
It's a population that moves to Adelaide each year. It's a known phenomenon. What we haven't been able to do successfully in the past is have an appropriate place for those people to stay. So we'll be looking at that solution as well as part of the overall Zero Project.
Sinabi ni Jason Warrior mula sa Aboriginal Specific Homelessness Service sa Western Australia na anumang hakbang ay dapat maging naaayon sa kultura ng mga katutubo.
Well, as I said, there's elders within those family groups that could be consulted and they could be the voice for the people in the parklands, and I'm sure they'd be happy to do that if they were provided with an opportunity to speak for themselves.
Ayon naman kay Reverend Sandeman, isa sa pinakamalaking problema ay ang pagsisiguro na may sapat na tirahan upang matagpusan ang pangangailangan.
Every city in Australia has a housing supply issue. What we now have is the definitive size of the homeless population, so now we can begin to work on placing those people, but also ensuring that we have sufficient housing supply and the services which are required to make those tenancies sustainable.
Ang Zero Project ay magpo-focus sa gitna ng syudad, subalit kung magtatagumpay, maaari itong dalahin sa ibang lugar.
SBS.
This is SBS Radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.